Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje. Naser Orić predat Federalnom kabinetu za pravdu Švajcarske nakon što je u toj zemlji uhapšen po poternici Srbije. 14 godina od ubistva novinara Milana Pantića ubica nije otkriven. U Briselu bez finalnog dogovora makedonskih lidera. Han otkazao posetu Bosni i Hercegovini, generalni sekretar NATO-a u Crnoj Gori. Vrhovni sud Grčke presudio da vlada treba da ukine odluku o umanjenju penzija. Do kraja dana sunčano sa temperaturom do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, ukoliko Srbija ima dokaze na osnovu kojih je izdala nalog za hapšenje Nasera Orića, mora ih pod hitno dostaviti tužiloštvu Bosne i Hercegovine, podlači osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Dosta je bilo blamaže u slučaju Pivjaka, u slučaju Ganića, u slučaju takođe i Ilije Jurišića. Znači da se izbegne ona jedna stara praksa da prestaje svaka saradnja onda kada tužilaštvo Srbije ne može da pokaže dokaze.
Dve sedmice nakon što je premijer Srbije objavio gasni obrt te smanjivanje zavisnosti Srbije od ruskog gasa, u Beograd je stigao potpredsednik Evropske komisije zadužen za energetsku uniju Maroš Šefčović, te na konferenciji sa Vučićem poručio.
Srbija je prva zemlja koju posećujemo od kada smo počeli izgradnju takozvane energetske unije i mi razgovaramo o tome koliko je ona važna. Zato na njoj mi radimo sa našim prijateljima, susedima i zemljama kandidatima.
O čemu pišu kod vas? Centralno je pitanje u debati na kojoj su sinoć u Beogradu učestvovali pisci sa Kosova i Srbije. Albatros Ređaj.
Mislim da bi trebalo da kroz naš rad edukujemo naše vođe kako bi postali svesni istorijske i lične odgovornosti koju dele.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i ministar finansija Dušan Vujović održaće danas u 11 sati konferenciju za novinare povodom povećanja cene električne energije. Kako je saopšteno iz vlade, korekcija cene struje planirana je aranžmanom ispred rastrožnosti koju je Srbija potpisala sa MMF-om. Srbija prema tom aranžmanu treba da odobri poskupljenje struje od oko 15%. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da poskupljenje neće biti do 1. avgusta.
Mi radimo na tome da to bude niže zato što naš narod živi teško, ali u svakom slučaju ono što jeste veoma važno to je da to ne može da se primenjuje ranije ili pre 1. avgusta.
Švajcarska granična policija potvrdila je da je u kantonu Ženeva uhapsila Nasera Orića, ratnog komandanta Srebrenice, te saopštila da je predat ženevskoj policiji, a zatim stavljen na raspolaganje Federalnom uredu za pravdu. Orić je uhapšen po poternici Srbije na putu za Švajcarsku, gde je trebalo da prisustvuje obeležavanju 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Srbija je poternicu raspisala prošle godine zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad srpskim stanovništvom u Srebrenici 92. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zbog nedostatka entitetske većine iz Republike Srpske nije usvojio predlog rezolucije o Srebrenici, čije su predlagači poslanici Denis Bećirović, Mirsad Mešić i Zaim Backović. Član rukovodstva Alijanse za budućnost Kosova Ramoša Haradinaja Muhamed Keljmendi uhapšen je pod sumnjom da je pripremao teroristički napad u severnom delu Mitrovice. Pripadnici specijalnih snaga kosovske policije uhapsili su Keljmendije u južnom delu Mitrovice, dok je putovao na sahranu Ise Boljetinija. Tri osobe koje su povređene juče u eksploziji automobila na Banovom brdu van su životne opasnosti. Uzrok eksplozije je bomba koja je bila podmetnuta ispod automobila. Vozač je od detonacije ispao iz vozila dok je ono nastavilo nekontrolisano kretanje. U eksploziji su povređena dva slučajna prolaznika. Danas se navršava 14 godina od ubistva novinara, dopisnika večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića, a ubica još nije otkriven. Pantić je ubijen ujutru oko 8 sati sa nekoliko udaraca tupim predmetom u glavu dok se vraćao iz obližnje prodavnice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razgovori lidera četiri vodeće partije u Makedoniji završeni su bez finalnog dogovora, saopštila Evropska unija i pozvala sve strane da nađu trajni politički kompromis bez odlaganja i da izađu sa konkretnim predlozima u tom smislu. Pregovori lidera uz posredovanje komesara Evropske unije Johanesa Hana, kako bi se prevazišla politička kriza u Makedoniji, trajali su od srede popodne. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocenio je u Podgorici na početku dvodnevne posete da je Crna Gora ostvarila vidljiv napredak u pripremi za ulazak u Severnoatlantski savez. Ovo je prva poseta jednoj zemlji regiona koja nije članica NATO-a. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn otkazao je današnju posetu Bosni i Hercegovini. On je u saopštenju naveo da posetu otkazuje jer u BiH nema saglasnosti sva tri nivoa vlasti o zajedničkom programu reformi koji je trebalo da bude potpisan danas u Sarajevu. Vrhovni sud Grčke presudio je da vlada treba da ukine odluku o umanjenju penzije u privatnom sektoru iz 2012. godine koja je doneta u okviru mera štednje dogovorenih sa međunarodnim poveriocima. Ta odluka bila je u suprotnosti sa grčkim zakonom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima jer je lišila penzionere prava na pristojan život, zaključio je sud. Najmanje 15 osoba je nestalo u klizištu izazvanom obilnim padavinama u planinskom delu Nepala na severoistoku, gde je 6 sela potpuno zatrpano, saopštile su nepalske vlasti.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na početku tematskog dela emisije o hapšenju komandanta bošnjačkih snaga u Srebrenici Nasera Orića u Švajcarskoj po poternici Srbije, beogradski Interpol raspisao je poternice za komandantima armije BiH Naserom Orićem i Hakijom Meholjićem u februaru 2014. Na teret im se stavlja da su 12. jula 1992. u Srebrenici ubili 9 civila srpske nacionalnosti. Sa Orićem je u trenutku hapšenja bio i načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković, koji je također priveden, a brzo i pušten. Direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da je hapšenje Orića rezultat, kako je naveo, regionalne saradnje, da su svi zločini personalizovani i da je to jedan od postupaka da se dođe do istine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić nije želeo da komentariše hapšenje.
Ajde da zamolim da o tome govorim u petak, molim vas, o tome da govorim u petak, pošto nisam ni sa svim detaljima upoznat.
On je najavio da će sutra govoriti i o rezoluciji o Srebrenici koju priprema Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, te pitanju da li će ići na obeležavanje 20. godišnjice genocida. Sa tužilaštvom za ratne zločine Srbije nismo uspeli da stupimo u kontakt, dok u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kako su nam rekli, ništa ne znaju o hapšenju Nasera Orića. Bivši ministar bezbednosti BiH i poslanik Stranke demokratske akcije Sadik Ahmetović osudio je hapšenje navodeći da je Orić odgovarao za zločine, te da ga je međunarodni sud pravde u Hagu oslobodio svake krivice.
Radi se zaista o licemjernom potezu Republike Srbije i to nije prvi put da neposredno pred obilježavanje Srebrenice proizvodi događaje koji uznemiravaju i maltretiraju žrtve genocida. Pozivam državu Bosne i Hercegovine da uključi sve svoje kapacitete da zaustavi maltretiranje onih koji su preživjeli Srebrenicu 11. jula 1995. godine.
Sadik Ahmetović. Orić je Haški tribunal osudio na 2 godine zatvora za indirektnu odgovornost za smrt 7 i mučenje 11 srpskih zarobljenika u periodu 92. do 93. Nakon žalbe na presudu proglašen je nevinim, pošto je apelaciono veće u Hagu zaključilo da nema sumnje da su teški zločini počinjeni nad Srbima u Srebrenici u periodu od septembra 92. do marta 93. ali da dokaz da su zločini počinjeni nije dovoljan za izricanje kazne pojedincu. Orićeva advokatica Vasilija Vidović rekla je nakon raspisivanja poternice iz Srbije da ovaj slučaj ne može ponovo biti pokrenut, jer je Orić oslobođen optužbi za zločin nad civilnim stanovništvom. Osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić podlači da Srbija mora hitno da dostavi sve dokaze, ukoliko ih ima, protiv Nasera Orića tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te da se ne sme da se ponavlja greška iz prošlosti poput slučajeva Ganić, Divjak i Jurišić.
Zato što ako je zločin za koji ga sumnjiči tužilaštvo Srbije počinjen, onda je to sigurno nije teritorija Srbije i vrlo je važno da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine oglasi kada dobije dokaze, a znači da se izbegne ona jedna stara praksa da prestaje svaka saradnja onda kada tužilaštvo Srbije ne može da pokaže dokaze. Dosta je bilo blamaže u slučaju Pivjaka, u slučaju Granića, u slučaju takođe i Ilije Jurišića. Mislim da je toga dosta i da je sada važno isključivo postupati u skladu sa zakonom, u skladu sa protokolom. Nepotrebna je bilo kakva politizacija, ali da još jednom napomenem, loše iskustvo bi trebalo da ostane u prošlosti, a da sada Tužilaštvo Republike Srbije se isključivo rukovodi činjenicama i dokazima.
Nataša Kandić, podsjećamo, prema poternicama koje je raspisala Srbija, u Londonu je bio uhapšen ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić, a u Beču general armije Jovan Divjak, obojica zbog slučaja Dobrovoljačka. Sudovi u Velikoj Britaniji i Austriji odbacili su zahtjeve Beograda za izručenjima jer nisu bili potkrepljeni dokazima. Ne želeći da komentariše optužnicu protiv Nasera Orića, slično kao i Nataša Kandić, podloči Istina Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Problem je u činjenici da sumnje koje su iznesene nisu prebačene na Sarajevo pozivajući se na protokol. Moram se nasmijati jer taj protokol kojeg smo pisali dva tužioca služi za zabavljanje javnosti i za zamajavanje javnosti. Ružna riječ, ali upravo tako. Dakle, ako pravosuđe Srbije ima relevantne dokaze o njihovoj krivici, onda je logično da to prosledi tužilaštvo Bosne i Hercegovine i da tužilaštvo Bosne i Hercegovine hapsi te ljude, procesuira, saslušava i tako dalje. Ne, oni nastavljaju po starom, a taj protokol samo služi da pokažu Briselu, pogotovo Beograd. Evo vidite, mi smo kooperativni, mi na u regionu stvaramo neku prividnu saradnju i tako dalje i tako dalje, a sve je u funkciji dnevne politike. Dakle, rat se nastavlja samo drugim sredstvima.
Iz Bosne i Hercegovine Sina Nalić, još jedna informacija u ovom bloku. Nevladina organizacija Žene u crnom predaće danas otvoreno pismo predsjedniku, premijeru i Skupštini Srbije sa zahtjevom da 11. jul bude proglašen danom sećanja na genocid u Srebrenici. Inicijativu uz Žene u crnom potpisuju Centar za kulturnu dekontaminaciju, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika i Savez antifašista Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve sedmice nakon što je srpski premijer Aleksandar Vučić objavio gasni obrt te smanjivanje zavisnosti Srbije od ruskog gasa, u Beograd je stigao potpredsjednik Evropske komisije zadužen za energetsku uniju Maroš Šefčović. Nakon što je obišao termoelektranu Nikola Tesla u Obrenovcu, novinarima se obratio na zajedničkoj konferenciji sa Vučićem u vladi Srbije, izveštava Zoran Glavonjić.
Maroš Šefčović, potpredsjednik Evropske komisije za energetsku uniju, u Beogradu je sa Aleksandrom Vučićem razgovarao o snabdevanju gasom, električnom energijom i energetskoj bezbednosti, koja je, kako je rekao, jedan od razloga za izgradnju projekta energetske unije u Evropi. Srbija je prva zemlja koju posećujem od kada smo počeli izgradnju takozvane energetske unije i mi razgovaramo o tome koliko je ona važna. Energetska unija ne završava se na granicama Evropske unije, zato na njoj mi radimo sa našim prijateljima, susjedima i zemljama kandidatima. U okviru energetske unije, čiji je jedan od ciljeva povezivanje evropske energetske infrastrukture, kaže Šefčović, bitna je i gasna interkonekcija Srbije sa Bugarskom. Posebno posle odluke o otkazivanju Južnog toka, mi u Evropskoj uniji treba da pogledamo šta možemo bolje da uradimo za jugoistočnu Evropu, susjede i zemlje kandidate za članstvo. U vezi sa interkonekcijom Srbija-Bugarska, Evropska unija mora da vidi koliko može da izdvoji iz IPA fondova i koliko je Srbija spremna da uloži, jer važno je da se cela Evropa poveže gasovodima, a praksa je potvrdila da se energetska bezbednost i fer cena snabdevanja postižu ako se neka zemlja snabdeva gasom iz bar tri izvora. Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, rekao je da se najviše razgovaralo o snabdevanju Srbije gasom iz više izvora, naročito posle 2019. godine.
Kada imate takvu diversifikaciju izvora o kojoj sam govorio, onda ćete imati i nižu cenu. Omogućit ćemo i našim ljudima i našoj industriji nižu cenu gasa u budućnosti, ako se za to izborimo, onda smo napravili veliki rezultat.
Vučić je, kako je rekao, iskoristio ovu priliku da pred gostom iz Evropske unije i javnošću otvoreno govori o detaljima.
Mi hoćemo da nama Evropa plati više od 50 miliona za taj interkonektor, a mi bi da ne platimo više od 15 miliona. Evo da vam prevedem sve. Kad je reč o interkonektoru. E sad, da li će oni da prihvate te naše želje, to je druga stvar. A ja se nadam da hoće, sad kad sam izgovorio na konferenciji za novinare, nemaju šta, moraju da prihvate.
Maroš Ševčević odgovorio je na pitanje Radija Slobodna Evropa o gasnoj diversifikaciji, odnosno da li je Evropska unija moguće učešće Srbije u Turskom toku, koji je ruski projekat, ili azerbejdžanskom gasovodu TAP, koji podržava SAD, gleda kao na izbor ili-ili, odnosno svrstavanje uz Rusiju ili Ameriku. Sa naše pozicije najvažnije je da budemo uvereni da Srbija ima solidne garancije kada je u pitanju energetska bezbednost, da ima dovoljno gasa i električne energije za njene građane i industriju. Također to isto mogu reći i za članice Evropske unije. O tome ćemo razgovarati i sa našim ruskim partnerima. Tu su bitni gasovodi iz Azerbejdžana, ali i dosadašnji tok kroz Ukrajinu, kao i važni snabdevači kao što su Norveška, Alžir i svi ostali. Ono što želimo da imamo u ovoj priči su pouzdan tranzit, snabdevanje i fair cena.
Reliable supply, reliable transit and fair price.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje. Naser Orić predat Federalnom kabinetu za pravdu Švajcarske nakon što je u toj zemlji uhapšen po poternici Srbije. 14 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubica nije otkriven. U Briselu bez finalnog dogovora makedonskih lidera. Vrhovni sud Grčke presudio da vlada treba da ukine odluku o umanjenju penzija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, Papa Franja pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina tokom njegove posjete Italiji da učini značajan i iskren napor radi ostvarenja mira u Ukrajini, saopštio je portparol Vatikana Federico Lombardi. Tokom privatnog razgovora koji je trajao 50 minuta, Papa Franja je rekao da sve strane moraju biti predane sporazumu iz Minska. Dodao je da je neophodno naći način za rješavanje ozbiljne humanitarne situacije u Ukrajini. Putin je rekao da je zadovoljan razgovorima koje je imao sa papom kao i sa premijerom Italije Mateom Rencijem. Na zajedničkoj konferenciji s Rencijem ruski predsjednik je izjavio da njegova zemlja trenutno nema nikakve odnose sa grupom 7 industrijski najrazvijenijih svjetskih privreda, koju čine Italija, Francuska, Nemačka, Britanija, Sjedinjene Države, Japan i Kanada.
Što kasajeca naših odnošenji sa Simjorkoj?
Kada je reč o našim odnosima sa G7, oni ne postoje. Kakve odnose uopšte možemo da imamo? Kada smo bili njen deo, učestvovali smo u pripremi različitih završnih dokumenata koji usput nisu obavezujući, međutim, mislio sam da je u tome stvar, jer smo promovisali alternativne poglede. Pa, naši partneri su odlučili da im ne trebaju ove alternativne tačke gledišta. To je njihov izbor. U svakom slučaju to nije organizacija, to je samo klub interesa. Želim im sve najbolje.
Želim uspjeha etomu formatu.
Rusija je 2014. isključena iz G8 zbog svoje uloge u ukrajinskoj krizi, ukazujući na razlike u gledištima u vezi sa ruskom aneksijom Krima i pobunom proruskih separatista u istočnoj Ukrajini. Renci je rekao da dve zemlje imaju različite stavove o nekim pitanjima, dok je istovremeno pohvalio tradicionalno prijateljstvo između Italije i Rusije.
Naturalmente sulla questione dell'Ucraina.
Prirodno razgovarali smo o pitanju Ukrajine oko kojeg postoje nade i naravno i elementi podele u procenama. Mogu vam reći da smo se saglasili oko osnovnog načela, a to je Minsk 2, koji je zvezda vodilja, kompas, referentna tačka za sve napore. I verujem da svi dobri muškarci i žene rade tako da protokol Minsk 2 može da bude u potpunosti sproveden i omogući nam da prevladamo sezonu krize u Ukrajini.
Zvanična Moskva odbacuje optužbe da je odgovorna za neuspeh u primjeni primirja, ističući da vlasti u Kijevu ne ispunjavaju svoje obaveze preuzete dogovorom iz Minska.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, danas se navršava 14 godina od ubistva novinara Milana Pantića, dopisnika večernjih novosti iz Jagodine, a ubice i nalogodavci tog zločina još nisu otkriveni. Branko Vučković.
Milan Pantić najčešće je pisao o kriminalu i korupciji u Jagodini i Pomoravskom okrugu, a njegovi tekstovi izazvali su brutalnu reakciju moćnika koji su se osetili ugroženim, zbog čega je svoju novinarsku hrabrost platio životom. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se odgovor na pitanje ko su ubice Milana Pantića nalazi u njegovim tekstovima.
Ubeđen sam zapravo da onog trenutka kada mi budemo tačno otkrili šta je u seriji napisa o korupciji koju je objavio pokojni kolega Pantić toliko naljutilo moćnike da su rešili da ga ubiju, da ćemo tog trenutka biti na pravom putu da otkrijemo i ko su ubice.
U potrazi za ubicama pripadnici policijske uprave u Jagodini i uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije proverili su preko 2000 lica i obavili više stotina razgovora u cilju provere svih dobijenih informacija. Odmah posle ubistva policija je napravila fotorobot potencijalnog ubice i raspisala nagradu od tadašnjih 300.000 nemačkih maraka, ali ubica nije pronađen. Živorad Jovanović, bivši operativac MUP, sada vlasnik detektivske agencije OZNA iz Kragujevca, kaže za naš program da su nemaran odnos policije prilikom uviđaja i nedostatak političke volje glavni razlozi što ovo ubistvo nije rasvetljeno ni posle 14 godina.
Najverovatnije, a mislim da je to osnovni razlog, da istraga kada je izvršeno to ubistvo nije urađena temeljito i detaljno. Tako da nisu na licu mesta prorađeni neki tragovi detaljni i koji bi ukazali na lice koje bi moglo da izvrši ovo krivično delo. Također mislim da nije bilo političke volje u tom periodu da se reši to ubistvo.
Jovanović pojašnjava da svako krivično delo koje se ne reši u nekom optimalnom roku od najviše godinu dana, na neki način počinje da zastareva, pa je sve teže za rasvetljavanje. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nova knjiga Latinke Perović, Dominantna i neželjena elita, počinje Dobricom Ćosićem, a završava se Radomirom Konstantinovićem. U beleškama o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji u 20. i 21. veku, autorka predstavlja 13 portreta ključnih ličnosti koje su na različite načine obeležile epohu komunizma i zakasnele demokratske tranzicije. Ljudmila Cvetković.
Dominantni i neželjeni. 13 ličnosti kroz čije portrete istoričarka Latinka Perović objašnjava kako su uticali na naše vreme, slika su dva lica srpskog društva, tog dominantnog i njegove alternative, koja u vrlo retkim istorijskim trenucima izađe na glavnu scenu, ali odatle je još brže sklone i učine sve da bude zaboravljena, navodi istoričarka i recenzentkinja knjige Dubravka Stojanović.
Njihove biografije, njihova ključna dela reflektuju suštinske odnose u srpskom društvu, i to ponavljam, u posljednjih 150 godina, dakle ne samo u posljednjim decenijama. Taj rascep među ličnostima koje su okupljene u ovoj knjizi jeste izraz te nikada rešene dileme, do danas nerešene dileme kuda će Srbija krenuti. I na polovima tog rascepa nalaze se ove ličnosti kao simboli mogućnosti koje su uvek bile pred Srbijom, koje još uvek ima, i istovremeno simboli svih njenih propuštenih prilika.
Najvažniji simbol u ovoj knjizi, simbol dominantne elite, je Dobrica Ćosić, navodi dalje Dubravka Stojanović.
Kako Latinka Perović kaže u ovoj knjizi odmah na početku, moć koju je imao Dobrica Ćosić uporediva je samo s moći koju je imao Nikola Pašić. Način na koji on povezao levu elitu sa desnom elitom, dakle ta veza između intelektualnih elita i onoga što Latinka naziva državnim aparatom je sigurno ključna.
Istoričarka Latinka Perović bila je sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije i pripadala je liberalnom partijskom rukovodstvu koje je zbog optužbi za liberalizam smenjeno 1972. Zahvaljujući tome što je sve ličnosti opisane u knjizi i blisko poznavala, ponudila je čitaocima štivo koje pokušava da razume istoriju Srbije.
Predajem javnosti ovu knjigu o ljudima koje sam poznavala, koje sam proučavala vrlo dugo, u čijim sam životima učestvovala na jedan i drugi način, kao i oni u mojim, ali koje sam pre svega htela da razumem kao aktere istorije i da sačuvam sećanje na njih kao neku vrstu putokaza, a ne utočišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O čemu pišu kod vas bilo je centralno pitanje u istoimenoj debati na kojoj su sinoć u galeriji Hub u Beogradu učestvovali pisci sa Kosova i Srbije u okviru festivala Mesec dana Prištine u Beogradu. Tamo je bio i Dušan Komarčević.
Po završetku rata na Kosovu tokom 2000-ih na tamošnju književnu scenu stupa nova generacija autora. Teme na koje se savremeni albanski pisci sa Kosova fokusiraju su novi model života i pitanje identiteta, kaže prizrenski pisac Albatros Redžaj. Generacijama unazad smo sebe tretirali kao žrtve i krivili druge, uglavnom Srbe i ranije Otomansko carstvo, za sve loše što nam se dogodilo. Sada nismo više u toj ugodnoj poziciji da optužujemo druge. To je dovelo do toga da pitanja identiteta i samoostvarenja postanu dominantne teme u savremenoj albanskoj književnosti. Jedan od savremenih kosovskih autora je i Gezim Aliju. U svom prvom romanu koji nosi naslov U krugu ružnih, ovaj prištinac bavio se negativnim tendencijama u kosovskom društvu u periodu nakon Kumanovskog sporazuma. Naslov je metaforičan. Reč je o klubu koji se trudi da uništi lepotu i uspostavi ružnoću kao glavnu estetsku vrednost. To je alegorični roman o razvoju novog društva na Kosovu nakon rata. In the new society of Kosovo after the war. No, koliko čitaoci u Srbiji imaju mogućnost da prate ove trendove na književnoj sceni Kosova? Na policama pojedinih knjižara u Beogradu moguće je pronaći zbirku pesama Arbena i Drizija, Zveri vole otadžbinu ili antologiju savremene kosovske književnosti pod naslovom Iz Prištine s ljubavlju. Ovih dana objavljen je i roman Milijarder Vetona Surojija. Spisateljica Jasna Dimitrijević smatra da je razmena u književnoj produkciji između Srbije i Kosova još uvek slabašna.
Sjajno je što postoje festivali kao što je ovaj i kao što je Judita Dobar dan i Polip od koga je, koliko mi se čini, sve krenulo, ali ne mogu da ne primetim da postoji neki zid između umetnika iz Srbije i Kosova, naročito kad je književnost u pitanju.
Uzroke za postojanje tog zida pisac Saša Ilić vidi između ostalog u baštinjenju stereotipa i govora mržnje koji u određenim trenucima eskaliraju u javnom prostoru Srbije. Kao primjer navodi medijsku hajku na premijera Albanije Edija Ramu prilikom njegove posete Srbiji. Jedna naslovna strana mu je posebno ostala u sećanju.
Veliki naslov dole piše Edi Rama šiptar bez srama, to je bila naslovnica Informera. To su neke stvari koje su prisutne u srpskom društvu i sa kojim je teško izaći na kraj. Iako se neprestano govori naravno o približavanju u Evropskoj uniji i nekom dovođenju u red raznih stvari, pa i medija.
Iako kaže da u kosovskoj književnosti i javnom prostoru nisu prisutni tako brutalni primjeri kao ovaj koji je Ilić naveo, Albatros Redžaj napominje da je primetio drugu negativnu pojavu. They don't really like talking about the Serbs in literature. Pisci ovde ne vole da u književnosti govore o Srbima. Dakle, postoji i dalje tendencija da se stvari prikazuju crno-belo. Mislim da je ovo glavni stereotip u savremenoj umetnosti, ne samo u književnosti, da ljudi u svom javnom poslu ignorišu činjenicu da onaj deo sveta iznad granice ili administrativne linije, kako god hoćete, postoji. Exist. Albatros Redžaj međutim upozorava da sve ono što umetnici grade godinama, političari mogu da sruše za jedan dan. Stoga, kaže, radi na knjizi pod naslovom Pisma iz budućnosti, koja bi trebalo da bude objavljena iduće godine. Basically, my fear that we will end up in a new cycle of conflict. U njoj pišemo o svom strahu da ćemo završiti u novom krugu konflikta. Taj strah postoji u meni i mislim da kao umetnik treba da pišem o tome. Umesto što pokušavamo jedni druge da zadivimo, mislim da bi trebalo da kroz naš rad edukujemo naše vođe kako bi postali svesni istorijske i lične odgovornosti koju dele. And personal responsibility.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije odlučuje o poskupljenju struje. Naser Orić predat Federalnom kabinetu za pravdu Švajcarske nakon što je u toj zemlji uhapšen po poternici Srbije. 14 godina od ubistva novinara Milana Pantića ubica nije otkriven. U Briselu bez finalnog dogovora makedonskih lidera. Vrhovni sud Grčke presudio da vlada treba da ukine odluku o umanjenju penzija. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14:00.